Dëgjuesën nderuar, mirëdita, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag, me ju do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nga ky edicion veçojmë. Analistët në Prishtinë parashohin krizë të thellë politike dhe institucionale. Rasmussen thot se Moska po përdor një lloj të ri të luftës në Ukrainë. FIFA heton sulmuesin e Uruguayt Luis Suarez pasi dyshohet se ka kafshuar një koleg të kombëtares italiane. Për këto dhe materialet e tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit e ULEKS ka njoftuar përmes një komunikate se në bashkëpunim me policinë e Kosovës ka arrestuar gjatë ditës së sotme 3 persona dhe ka kryer bastisje në disa lokacione në rajonin e Prishtinës dhe ato të Gjakovës. Arrestimet dhe bastisjet thuhet se janë pjesë e hetimeve për krim të organizuar dhe zhvatje. Shefi NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka hapur sot takimin e ministrave të jashtëm të aleancës, i cili do të fokusohet në krizat në Ukrainë dhe në Irak. Në fjalën e hapjes, Rasmussen ka thënë se NATO-ja ka vëretur se Moska po përdor një lloj të ri të luftës kundër Ukrainës dhe se nuk po respekton angazhimet e saj ndërkombëtare. Dhoma e lartë e Parlamentit të Rusisë ka votuar me shumicë dërmuese për tërheqjen e autorizimit për ndërhyrjen ushtarake ruse në Ukrainë. Vendimi hyn në fuqi menjëherë. Votimi është bërë me kërkesë të presidentit rus Vladimir Putin. Kremlini ka thënë se kjo ka për qëllim normalizimin e atmosferës dhe zgjidhjen e situatës në rajonet lindore të Ukrainës. Militantët kanë sulmuar sot një prej bazave më të mëdha ajrore të Irakut. Raportohet se ata kanë rrethuar bazën të njohur si kampi Anaconda gjatë pushtimit amerikan dhe kanë hedhur mortaja në drejtim të saj. Sulmet vijnë në ditën kur ekipet e para të këshilltarëve ushtarak amerikan kanë arritur në Irak për të ndihmuar forcat qeveritare që t'ju kundërvihen militantëve sunit. Futbolisti i Uruguayt Luis Suarez mund të humbas pjesën tjetër të Kupës së Botës nëse vërtetohet se ka kafshuar kolegun e kombëtares italiane Giorgio Chiellini. FIFA ka hapur procedura disiplinore kundër sulmuesit Uruguayas pas ndeshjes së mbrëmshme midis Uruguayt dhe Italisë, e cila ka përfunduar me rezultat 1-0. Chiellini ka thënë se Suarez e ka kafshuar atë në krahun e majt, por Suarez i ka mohuar një gjë të tillë. Suarez mund të ndalohet të luajë 24 ndeshje ose 2 vjet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët politik në Prishtinë parashojnë një krizë të thellë politike dhe institucionale në procesin e krijimit të institucioneve të reja. Ata vlerësojnë se as partia fituese, por as bloku opozitar nuk i ka numrat e nevojshëm që të formojnë një qeveri stabile dhe funksionale. Kronike Zjedin Gashit.
Një krizë të jetë serioze politike e pret Kosovën në procesin e konstituimit të institucioneve të reja të dalën nga zgjedhjet e përgjithshme të 8 qershorit, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, interpretimi që pritet të japë gjykata kushtetuese, nëse përveç partisë fituese qeverinë mund ta krijojë edhe opozita, do të qartësoj sa do pak rrugën. Por bazuar në numrat dhe fuqitë politike që kanë qoftë PDK-ja si parti fituese zgjedhjeve në njërën anë, apo bloku i partive LDK, AK dhe Nisma në anën tjetër, nuk garantojnë krijimin e një qeverie stabile dhe funksionale. Analisti Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike thotë se kriza politike tashmë është evidente, përderisa vendi mund të stagnojë në proceset e filluara të integrimeve evropiane, liberalizimit të vizave dhe thellimit të krizës në veri të Mitrovicës.
Në Kosovë aktualisht ka një ndërç politik, pavarësisht se çfarë do jetë vendimi i gjykatës kushtetuese, ka një hapësirë që në fakt mund të prodhojë një krizë politike për një kohë pak më të gjatë, gjë e cila mund ta dëmtoj qëndrisht jo thjesht procesin e relacionit të ri me Bashkimin Evropian që ka Kosova, por do e vëj në fakt të shtetin e Kosovës në një vakum institucional.
Një krizë e tillë politike dëmton imazhin e Kosovës, por zgjidhja duhet gjetur në kuadër të formulave të koalicioneve, thot në VM Fisnik Korenica. Sipas tij, ka disa ide për krijimin e një qeverie teknike, por të cilën e vlerëson si formulë që nuk do të ofronte zgjidhje.
Opsioni një qeverisë teknike, është thjesht hyrje në një status quo politike për Kosovën, sepse pa pasur një vullnet fuqishëm politik mbrapa, një qeveri nuk mund në fakt që të jetë në gjendje të bëjë ndryshime qendrore në sistemin qeverisës të vendit tonë.
Në anën tjetër, analisti Blerim Burjani thotë se pavarësisht nëse qeveria ashme do të ndërtohen nga partia fituese apo bloku opozitar, ajo nuk pite të jetë funksionale dhe efikase nga që do të ketë krizën numrash në kuvend që nga fillimi punës.
Është atë shumë problematike sa që edhe po që se të dy parë kanë të drejtë, pra atë një napal nuk i ka numrat në parlament, pra dy parë balafaqohen me probleme mjaftë të mëdha, dëmon dy bloqet të mëdha politike, ajo opozitari cili më tepër mund të them është ndërtu në bazë të një revolte ndaj asajna që mos se fitoj sërisht saqit përkatësisht Partia Demokratike Kosovës të mos jetë fituese sërisht një mandatit të ri.
Duke parashikuar një krizë në konstituim në institucioneve, sidomos në formimin e qeverisë së re, Blerim Burjani thotë po ashtu se partitë politike mund të ulën dhe të merren vesh për krimin e një qeverie gjithëpërfshirëse me një mandat të shkurtuar dy vjeçar. Gjatë kësaj jave, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar se do të shpallë dhe certifikojë rezultatin final të zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit. Më pas do të ketë edhe 5 ditë afat për ankesa eventuale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
I ashtu quajturi Parki Paqes mbi urën e Ibrit kanë nxitur reagime të ndryshme. Analistët në Kosovë thonë se ai është iniciuar nga Beogradi për t'u bishtnuar detyrimeve nga Brukseli, ndërsa ata në Serbi bëjnë përgjegjës Aleksandar Vulinin, ishtën ngarkuarin për Kosovën në qeverinë e kaluar të Serbisë. Për më shumë hollësi Bekim Bislimi.
Heqja barikadës me rër dhe gure, e cila që nga koriku i viti 2011 ishte vendosur mbi urën qendrore mbi lumin Ibër nga serbët lokale dhe rivendosje barikadës tjetër të ashtu quajtur Parku i Paqes nga autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut u bën shkak i protestës së qytetarëve shqiptar në ditën e diel në anën jugore të lumit Ibër. Por cili është roli i Beogradit zyrtar ndaj barikadës mbi urën mbi lumin Ibër, qoftë edhe të kësaj që është vendosur së fundmi si Parku i Paqes? Gjatë vendosjes së barikadës me vazu të betonit në vendin ku më parë ishte barikada me gur dhe rër, aksion të cilit i printe kryetari komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić, pran tij ka qëndruar edhe Marko Gjurić, drejtori i zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën. Rakić pati theksuar se vendimin për vendosjen e të ashtu quajturit Parku i Paqes e ka sjellë në koordinim me shtetin e Serbisë. Analisti çështjeve politike Alil Matoshi thot për Radio në Evropa e Lirë se Beogradi po krijon situata përmes të cilave synon të bishtnojë zbatimit të marrëveshjeve të arritura me Kosovën në Bruksel.
Shekogisht Beogradi zyrtar në atë performancë të turpshme mbi urën e Mitrovicës, kjo asgjë mund të diskutohet. Unë mendoj se Beogradi synon neglizhimin e detyrimeve të marruna në Bruksel dhe eventualisht mashtrimin e opinionit publik ndërkombëtar, në këtë rast edhe të Brukselit zyrtar, që Serbia praktikisht po e ndron qasjen duke u thirrë në poqe, duke krijuar kimse një park të poqes e tjerë.
Në anën tjetër, kryetari Këshillit për Kosovën në kuvendin e Serbisë Milo Andrecun konsideron se heqja barikadës mbi urën mbi lumin Ibër është në frymën e marrëveshjes së Brukselit, por sipas tij, deklaratat e drejtuesve të qeverisë lokale në Mitrovicën e Jugut kanë mbjell frikë te Bashkësia Serbe në veri të Kosovës.
Dakle, ja mislim da bi zbog specifičnosti situacije u samoj Mitrovici, da bi tu trebalo...
Bazuar në situatën specifike në Mitrovicë, unë mendoj se aty duhet gjetur një mekanizëm në periudhën e ardhshme që të vendoset komunikimi drejt për drejt në nivelin lokal dhe në kuadër të procesit të Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve. Kjo gjithsesi do të shërbente në përshpejtimin e atij procesi dhe zbatimin në kuptimin e plotë asaj për të cilën tashmë është arritur me marrëveshjen e parë të Brukselit, thekson Drequn. Por lidhur me atë se çfarë në të vërtetë dëshiron Beogradi të arrijë me Parkun e Paqes mbi urën qendrore mbi lumin Ibër dhe a e vë ky veprim në pikpyetje marrëveshjen e Brukselit, Dushan Janjiç nga Forumi për Marrëdhënie Etnike thotë se Beogradi në kuptimin politik psikologjik e ka bërë këtë veprim në kohë të gabuar. Ai thotë se kjo mund të jetë kështu, përveç në raste po përgatiten një varg ngjarjesh, të cilat do të sjellin deri te rivënia e barikadave në tërë veriun e Kosovës. Mendoj si një pjesë e Beogradit, mbase do këtë, kur nuk e kam dëgjuar kryeministrin Vučić të ketë thënë se aneksimi i Krimesë ka krijuar situatë re gjeopolitike, të cilën duhet shfrytzuar, por deklaratat të tila kemi dëgjuar nga udhëheqës partish, si dhe nga kryetari Nikolić. Beogradi së pari duhet të tregoj se Vučić, Dačić dhe Nikolić janë në anën e njëjtë. Do të thot, kur themi një pjesë e Beogradit, është absolutisht e qartë se lista serbe atje është bërë me diktatin e partisë Vullinit, lëvizjes së socialisteve dhe natyrisht në diktatin e qarqeve skashmërisht të mbyllura, të cilat gjithashtu i ka koordinuar Vullin, tha Janić. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë, 5.000 qytetarë kanë armë me leje. Autoritetet e rendit vazhdojnë të konfiskojnë armët pa leje, ndërsa programi për zhvillim i kombeve të bashkuara vazhdojnë të ndërgjegjësojë qytetarët për rrezikun që mund të paraqesin armët. Përkundër kësaj, thuhet se armët pa leje mbesin shqetësim. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Rreth 39 persona kanë vdekur si pasojë vrasjes me armë pa leje vetëm në vitin 2013. Në vitin 2010 është miratuar ligji për armët. Ligji është miratuar konform konventave të ndryshme evropiane rreth përdorimit të armëve të zjarrit, kështu thon autoritetet e rendit për Radio Evropa e Lirë. Brahim Sadriu, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, thot se krahas planeve policore konkrete për ruajtjen e jetës së qytetarëve dhe konfiskimin e armëve pa leje, policia ka angazhime në vazhdimsi, andaj si rezultat i kësaj janë konfiskuar 1366 armë pa leje vetëm në vitin 2013.
Po në bazon punën e policisë, po thjesht në baza ditore policia ka raste që personat e cilët janë në posedim mirë paligjshme të armëve, ju konfiskohen armët, kjo ndodhë qoftë gjatë patrullimeve, qoftë gjatë pikave të ndryshme të kontrole që realizon policia për të ofruar sigurinë e përgjithshme, por edhe në për operacionet veçanta ku pikërisht ka informacione që personat caktuar ose në lokacione caktuar gjenden armë dhe policia organizon plane veçanta për konfiskimin e tyre dhe kapën e personave të dyshuar.
Programi për zhvillim i kombeve të bashkuara është organizat që merret prej vitesh me ndërgjegjësimin e popullatës rreth rrezikut të armëve pa leje si dhe shkatrimin e këtyre armëve pas konfiskimit nga autoritetet e rendit. Burbuqe Dobranja, zyrtare për çështjet e informimit publik në UNDP, jep hollësi të tjera.
Përgjatë viteve projekti ka adresuar çështje të ndryshme si kontrolli i armëve të vogla, përkrahja ligjeve, ndërgjegjësimi i popullatës përmes fushatave, si dhe shkatrimi i armëve të mbledhura.
Zonja Dobranja flet edhe për projektin e radhës, e cila parashë shkatrimin e armëve ilegale.
Një ngjarje e tillë e organizuar nga policia e Kosovës do të mbahet me 9 korrik në Ferizaj, ku edhe do të shkatrohen më shumë se 600 armë.
Ndryshe me Nsur Hoti, drejtori i Departamentit për Siguri Publike në Ministrinë e Punëve të Brendshme, ka bërë të ditur se në Kosovë rreth 5.000 persona kanë armë me leje. Ai gjithashtu ka shtuar se edhe rreth 1.000 persona të tjerë janë në fazën e aplikimit.
Çështja e armëve ilegale është çështje për gjitha vendet, jo vetëm për vendin tonë. Shto këtu plus certifikate veçanta të vendit edhe të rajonit ton, një vendit qili ka dalë nga një luftë armatosur dhe një vendit qilin ka pas një numër të madhë të armët qila kanë qarkulluar këtu. Vitër të fundit vrehet në përmirësim në këtë aspekt, edhe pse pranojmë se ende ka një numër të madhë të armëve në duart e qytetarëve.
Ndryshe sipas hulumtimeve të bëra, thuhet se posedimi i armëve është i përhapur më shumë në zonat rurale e ato kufitare dhe shumë njerëz e konsiderojnë këtë legjitime duke pasur parasysh nivelin e perceptimit të pasigurisë në ato lokalitete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në këtë edicion postira shëndoqët. Analistët në Prishtinë parashojnë krizë të thellë politike dhe institucionale. Rasmussen thot se Moska po përdor një lloj të ri të luftës në Ukrainë. FIFA heton sulmuesin e Uruguayit Luis Suarez pasi dyshohet se ka kafshuar një koleg të kombëtares italiane. Dëgjuesi të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin tonë të mesditës. Programi i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, për më të reja të fundit, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Bashkëmiru të gjofshim.